halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.9 iyo 9.4 mitirband iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa 4/4/2014. Idaacadda fiidnimona waxaa si wada jiridii kusoo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi Cashe Ibraahim Haashacuud.
Madaxweyne hadda ka horna kamaanna barbar dagaalamin, haddana kamaanna barbar dagaalamin. Xabadda iyaduna way ka caagan tahay shirka qofka Soomaaliga ee xalaasha.
Waa fayeenka jabhadda O N L F ee deegaanka dagaalka kula jirta Ethiopia, Cabdulqaadir Hirmooga oo beeniyay warar sheegaya in ay ka barbar dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab dagaalada ka socda gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya.
Shirkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qayb ka horeysa waxa weeyaan waa formation ama training waxa la yiraahdo, oo dadka wax la barayaa sida loo isticmaali lahaa in looga faa'iidaysan lahaa qalabkan cusub ee tiknoolojiga cusub.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa shirkadda Djibouti Telecom oo ka wareysanay shir caalami ah oo ku saabsan adeegsiga internetka Afrika oo ka dhacay dalka Djibouti.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka shaqada adduunka ILO oo shirweynihiisa magaalada Geneva kaga hadlay baahida Soomaaliya ee dhinaca shaqada. Waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dunidu ay waajib ku tahay inay garab istaagto kuwa doonaya inay xorriyad helaan isagoo isbarbardhig ku sameynayay isbedelada ka socda dalka Ukraine iyo doorashooyinkii ka dhacay dalka Poland 25 sano ka hor, arrintaas oo bilow ahayd dhammaadkii nidaamkii hanti wadaaga. Isagoo maanta hadal ka jeediyey maalinta xorriyadda ee magaalada Warsaw ayaa Mr. Obama sheegay inuu ammaanayo doorashooyinkii 1998-kii kuwaasi uu sheegay inay guul weyn xorriyad heshay. Waxa uu sheegay in dunida xorta ahi ay si midaysan uga soo horjeedo waxa ugu yeedhay tabaha madmadow ee Ruushka uu ka wado dalka Ukraine, halkaasi oo bishii March uu Ruushku goostay gobolka Crimea. Xafladda magaalada Warsaw ka hor ayaa Mr. Obama uu la kulmay madaxweynaha la doortay dalka Ukraine Petro Poroshenko, waxaana uu shaaciyey $5 million oo taageero hubka aan halista ahayn oo la siin doono milatariga Ukraine si ay ula dagaalamaan gooni goosada Ruushka raacsan ee bariga dalkaasi ku nool. Lacagtan la deeqay ayaa lagu iibin doonaa gawaarida gaashaaman, qalabka xilliga gudcurka wax lagu arko, iyo qalabka kale isgaarsiinta.
Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa in tiro aad u badan oo reer Ukraine ah ay qabaan dareen ah inuusan jirin waddan shisheeye ah oo xaq u leh inuu soo farageliyo go'aanada ku saabsan aayaha waddankooda. Daraasad ay sameysay hay-adda Gallup ee xarunteedu tahay Mareykanka ayaa ku sheegtay daraasadeeda bishii Abriil in 1400 oo reer Ukraine ah oo dibadda uga maqan gacanka Crimea ee ay bishii lasoo dhaafay qabsadeen Ruushka ay muujiyeen 87% dadkaasina ay muujiyeen in ay diidan yihiin faragelin shisheeye. Aftida madaxa bannaan ayaa maalgelisay guddiga sare ee warbaahinta Mareykanka oo maamusha V O A. Daraasadda ayaa muujisay aragti isku diidanaan ballaaran oo ka jirta Ukraine, oo tan ugu weyna ay tahay tan dhinaca juqraafiga iyo sidoo kale dadka asal ahaan kasoo kala jeeda Ukraine iyo Ruushka.
Taalibaanka Afghanistan ayaa sii daayay muuqaal muujinaya sidii ay u dhacday kala wareejintii Bowie Bergdahl oo askari u dhashay Mareykanka, kaasoo la sii daayay sabtidii kadib wadahadal ku qotomay maxaabiis laysweydaarsaday. Muuqaalkan oo 7-17 daqiiqo ayaa arbacadii maanta loo soo bandhigay dadweynaha, waxaan uu muujinayaa Bergdahl oo madax u xiran yahay kuna labisan dharka hidaha iyo dhaqanka ee reer Afghanistan. Askarigan ayaa la arkayay isagoo fadhiya gaadhi nooca bikabka oo yaala buur dusheed, isagoo ay barbar taagan yihiin dhowr nin oo hubaysan oo si joogta ah aan ku celiyay halkaas. Isagoo ay barbar taagnaayeen dhowr nin oo hubaysan ayaa si joogta ah u marmaraya indhihiisa, isagoo u muuqday inay cadceedu dhibayso. Goor dambe ayaa Bergdahl lagu wareejiyey dhowr nin oo ku yimid dayuurad u muuqatay helikobterta militariga, waxaana diyaaradda calan cad u taagay oo ku hageeyey si ay usoo cagadhigato nin ku sugayay buurta dusheeda. Waxaana muddo laba jeer ah muuqaalka laga dhex maqlayay iyagoo leh هكو سو نقون ان افغانستان افيانو هدلي وزارة الدفاع مرايكنك هيا شاقين سراكيش مرايكنكو اي باريان موقال كان يدو اي سن جيرين وح اي كوبينين كريان جيرتان كيسا
قف لغو تنسي هاي انو بام اسكو سو حري اي اسكو قرحي اي ماانتو اربعا اهميل كدو غاري ملتري اغاقار كا عاسمة دا باكستان هالكاس او كدلي شان قف سراكيل هيا شاكتاي ان داد كردنتاي اي كجران لبسركال يدو بارياشا قرحاسين اي شاقين ان سدح دكالان اي هين داد رايدا مجرتو عيد شاقتاي مسولية دا قرحاسي اساهاته وحا سراكيل محلي اهي اي كو ايدايين كوح دا دالبان سراكيل باكستانا هيا شاقي ان وير كاله امنتدين تا كدلين ويران افر اسكري كدي مركي ارساس وكفرين قوب داد كالغو بارو او كتالا حتى باكستان ايو افغانستان وغيران سدح اسكري او باكستانا ايا كلا وعنتي حتى
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington fiidnimo wanaagsan markala dhageystayaal waxa maalmahan ka socday dalka Djibouti shirweyne caalami ah oo la xiray kobcinta aaladda internetka qaarada Afrika waxa ka qayb qaadanaya wufud fara badan oo ka kala socda qaarada iyo caalamka intiisa kale wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Musa ayaa arintaas ka wareystay Maxamed Casoob wuxuu ahaa gaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom
وان مثلا رمضان يهوت السكن وشروين وساس كتاب وشر عالنيا افريكان ويجوغان ددكين دي يورب ويجوغان استراليا والغيم دي جابان والغيم دي امريكا والغيم دي حلقة واشير وحا اللي وحي اقون لها وقيسنا وحا نجدهين اي سي اي سي سي امتر كوميكيشن كيارت اسويم دي الشركة اللي وحي كوكوبين هاي اللي بقى يبون قيبت اوهرس وحاويا وفرماسيون ومترين بحي لهم وده ka wax la barayaa sida loo isticmaali laha ee loo faa'iideysan laha qalabkan cusub ee tiknoolajiga cusub qaybta labaadna waa shirar conference iyo seminar baa dhici doona oo laga hadli doona internet maanta halka uu joogo Afrika iyo sidii loo sii kobcin lahaa su'aalo badan baa halka la isdiin doona han noqoto wixii qalabayn jahan noqoto application han noqoto isticmaal jahan noqoto cyber security oo shay muhiim ah yaa laga hadli doona oo laga doodi doona si Afrika dhe wax و ذا قبسيها. أنا كديانا جبت لكم أمد ولد جبتي فادوا من بالوجرو ما في الصدف عم بنوته لحي عن هاي السنة قلبهان أنفاسهان كابل سمارهان يعني ده كده تصين الكورونا ودي بالنصوص يعني أنا كنا جبتي وحن ودم بهاي سا وكان تمبلين هاي دي انتجراسيون دي ريجيونال كدي دي اي جرونت هدي دبرالها بالهلكن سويغو وحد بانتين بديار بالين هاي وقونت ولا نو دي كابل سمانا يقول جبت واحد اللي قاعد كل سغال بقول يو لخص دي تنكي ما تشن كابل سمارا يو انترناسيونال يا ودي اسكو خريديا ايشيا افريقيا يوروبا هلكن سومرا كو كلو او غول كمرا جبت الى اثيوبيا اسكو خريديا جبت الى سومانيا جبت الى اليمن حلقا وحا او دنبان هسنا دي وحا قرب اي افراسيك waan hayna imika dadka ee noosa la si aan afrikada ugu ulinayeen ama ugu dhaadhicinayeen faa'idada ugu jirtay ku halkan jabuuti soomaali maanta
marka in qalabka jabuuti telecom ay ku hawl gashay loog yahay inuu qalab yahay in casriya tayo sare leh in ayadu soo bandhigaysan weyn qorshe ka mid tahay in si marka in isdhexgalka dhaqaale iyo hawlihi aan iyagana de lagu dardar galiyo in wadamada afrikaanka saasa
waka wat unimsiin dadan laakin aan faa'idada halkaan laga soo baxay siwaata taaban gacanta saarayna oo dadka tusayna wixii aan hayno waan tusayna kaab simanaag halka uu ku yaalo data center aan isna teleporial beejira adigu wax aan la wixii ay wuxuu waxa weeyaan anfaas silki mid weeyaan midna waa isticmaalka yidii sidii aan meel ku faa'iideysan lahayn hal noqoto xaqii detayar yahay noqoto iyo xaqii kaladeeday wax aan la wixii service aha ayo qiimihiiba inta waa tusheena oo kamaan hadda waddu waxan baan haynaay soo eeg halkan deedo inaan isku xigay isla ka dhaqal warin waa tuun yimse weeyaan deed in Afrika diyaar bridonus inay talaabsato di Afrika warin ee dhan saan baa u daawan adduunka waxa ka socda ay waxan leeyahay modernizationka mis Afrika maanta ay dadkii way goosan oo jacayl gali di horumarka waxan intaana waddana waan joogaa di anoo waan joogaa waddan hadan hay Afrika lahay waxan baan dehayna xilliga ay deesho sociétés de l'information remontent avec des listes héros sur ta si un de vous bien donné là on t'a aidé le général.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Casoowe Buuxwa, gaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom, waxa uu warramayay wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadan Muuse.
Awin si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhowaan dagaalo culus ayaa ka dhacayay gobolka Bakool, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa Misoom iyo Maleeshiyo laga keenay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo lagu magacaabo Liyu Police. Oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa sidoo kale VOA u sheegay in dagaalka Bakool ay ka qayb qaateen maleeshiyaadka ururka ONLF oo la safnaa Al-Shabaab. Haddaba ururka ONLF ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi sheegaya in ay ka barbar dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee waddanka Australia kula xiriirtay Cabdul Qaadir Xasan Hirmooge oo ah afayeenka ururka, waxaanay ugu horreyntii weydiisay sida ay u arkaan eedaha loo soo jeediyey.
Ma dhicin hadda ka horna kamaanaan barbar dagaalamin, haddana kamaanaan barbar dagaalamin. Xabadda iyaduna way ka caagan tahay jirka qofka Soomaaliga ah ee xalaasha.
Marka goobtaasi waxaa la sheegay in lagula dagaalamayo ciidamada Liyu Booliiska ee ka tirsan kuwa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Marka adinka haddaad horeba uga soo horjeedeen maleeshiyadaasi dowlad deegaanka iyo guud ahaanba Itoobiya, Al-Shabaab inaad garabsataan oo la dagaalantaan, maxaad ku beenteenaysaa?
Waxaa caadi ahayd walaalay, dadkan leedda fuulka ku haya maamulka Soomaalida ee shacabka Soomaalida la haray 20-kii sano ee u dambeeyey, in kii goob dagaalaga adkaadaba in yaa ONLF baa qayb ka ahayd. Jowhar bay ka dagaalameen baa hadda ka hor la yiri, Kismaayo ay ka dagaalameen baa la yiri, gobollada dhexe ka dagaalameen baa la yiri. Marka waa Itoobiya ka dhaxalaysa ninkan isaga ah hadda gobolka Bakool ka hadlay, iyo nin kaloo mas-uul ciidan sheegto intuu sheegay oo kala sheegay isagana oo idaacadaha localka ee Soomaaliya ka hadlay, waa qoon Itoobiya ka dhaxadlaysa. Marka in sidaa loo isticmaalo mas-uulka Soomaaligana heerka inuu gaadho waa wax aada looga naxa weeye.
Waa tahay Al-Shabaab Itoobiya dagaal ayay kula jirtaa iyo guud ahaanba ciidamada Midowga Afrika ka jooga Soomaaliya. Idinkana sidoo kale Itoobiya ayaa cadowdiin oo la dagaalamaysan sidaad sheegtaan. Marka fikirka aad ka qabtaan inaad Al-Shabaab ka barbar dagaalantaan waa mid nooceeya?
Annagu Jamhuuriyadda Soomaaliya inaan ka dagaalano nooguma jirto qorshaha. Shacabka Soomaaliyeed baan taageero ka rabnaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa midnimo iyo inay qarankooda dib u dhistaan. Cidda aan la dagaalamayna annagu Itoobiya weeye. Gobolka Afdhee waanu kula dagaalamaynaa, waanu kula dagaalannay gobollada ogaadeen iyo sagaalka aan kula dagaalannay. Sagaalka hadda qayb ka maanaan ahayn. Marka annaga shacabka Soomaaliyeed baan ka xoreynaa Itoobiya. Xabadda iyadu qofka Soomaaliga kuma soo jeedo, kumana soo jeedsan doonto. Damiirkanaguna taa nama siiyo. Marka shacabka Soomaaliyeed habka ula dagaalamayo Itoobiya dalkiisa ugu celinaya isaga u taalaa. Ugu baaqaynaa Itoobiya inay qaranimadooda ayna jeclayn way ogyihiin shacabka Soomaaliyeed inuu ahayiisa ka tashada yaa u taalla.
Hirmooge, meel 90 kilometer u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool, saldhig ciidan ma ku leedihiin haddaa tiin ONLF?
Meel Jamhuuriyadda Soomaaliya dhexeeda anagu aanu saldhig ciidan ku leenahay ma jirto. Ogaadeen yaanu saldhig ciidan ma ku leenahay, oon xarumo ku leenahay, oon isbitaallo ku leenahay, oon taageerayaal ku leenahay, oonu ka dagaalamaynay muddo 20 sano oo Itoobiya waxba ka tari weyday. Marka islaan dhali weyday oo aleelo ku waalatay weeye. Intan mas-uuliyiinta Soomaalida ee Itoobiya ku xidhan ay sida qaabka daran ashana markii 1-aad iyo markii 10-aad midna ma aha ay kaga yeelsiiso oona la faa hawsha ku jirta. Haddaad dib u eeg taariikhda 15-aad ee dambeysay, in ka badan 20 mas-uul baa ayaa ku andixatay oon la baan ayaa dadka u jelisay. Mala marka xabad xanuun kulul baa ku dhacday dhaaraanka Itoobiya ee Soomaalida ee la socda. Dad Soomaali ahoo ogaadeen ka soo jeeda Itoobiya u shaqeeya, kuwaasaa malaha gacan kulul ku dhacday. Taasaa ka noo hadla lagu yiri. Hase yeeshee maaha dhaqanka ONLF shacabka Soomaaliduna wuu yaqaanaa, siyaasiyiinta Soomaaliduna wuu yaqaanaa, aqoonyahanka Soomaaliduna ONLF muwaaqifteeda waa la yaqaanaa. 30 sano jirtay raadiideeda iyo istaraatiijiyadeeda way caddahay. Wax hadda nin la weydiinaya tuulo joogi iyo mid muxuu ahaayey warlord ah, midna lama weydiinayo.
Waa tahay Hirmooge, bal waxaad qiimeyn igu samaysaa ONLF halka maanta ay taagantaha? Waxaynu hore u ogeyn oo warbaahinta inta badan ay baahaysay heshiiskii xubno ka tirsan ururkiina ONLF uu la galay Itoobiya, wadahadalladii oo waayadan dambe lalahaa hakad ayaa soo wajahay. Bal waqtigan halkaa taagantihiin qiimeyn noogu samey adoo soo koobaya.
Ethiopia wada hadalka daacad kama ina ahayn masuuliyiinti wada hadalku joogay Nairobi afduubeen fadhiixad caalami ah bay dhex fadhiyaan taliska Ethiopia kala qaybsan wada hadalada sababtu u socon la yahay IDF ba kala daadatay oo laba qaybsan intii malas ka dambeysay IDF ba afar u qaybsantay Ethiopia gudaheedi ba wareersan cid go'aan qaadan karta ama wada hadal gali karta ba kuma jirto hayaashe bulshada caalamka arintaa way riixaysay magaadida oo la ilaa 84 waxay aaminsan tahay xal siyaasi ah in ogaadeen iyo lagu xaliyo oo shacabka ayahooda loo ogolaado Ethiopia arintaas ya guldare ay ku tahay oo karila ururka oo la fuxu marahay marxalad bisay ah oo xaq ciidan oo horumarsan iyo xaq siyaasadeed oo horumarsan iyo shacabkan iyo beeday iyo isku filnaansho iyo isku tashi dhan walba iyo dururti Ethiopia oo soo wajahday meeshii barti qirinteerka Ethiopia maraysa intii la ka dambeysay way socon lahayd
Abdulqaadir Xasan Hirmooge afayeenka ururka ONLF oo isagoo jooga waddanka Australia khadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdixmed oo Washington joogta.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Shiinaha waxaa lagu wadaa in berri uu ka furmo shir ku saabsan iskaashiga wadamada Carabta iyo Shiinaha. Labada dhinac ayaa isla gurfayn doona iskaashiga dhaqaale ee dhinacyada horumarinta, kaabayaasha dhaqaalaha, khayraadka iyo ilaha kale ee horumarka. Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Wasiirka ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha. Daawud Weys oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka ee magaalada Beijing kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaana uga horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo ujeedada shirka.
Wuxuu ku saabsan yahay in iswaakigii la wada dhisto isku keenaysa dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha shirka ay tahay meel isku wada imanaya waa berri arrinta marka laga bilaabo ilaa galabta asii haatay maanta lafteedu waxay ahayd shir loogu talagalay in lagu wada gooni gooni loo wada hadlo gooni goonidaasoo ah dowlad waliba cidda ay ka banaanayso dalkan Shiinaha iyo sektorka ay ka banaanayso inay ciddii dalkan yihiin kala hadlaan maanta danahooda ka wada hadlaan marka annagu saaka arrintii waxaan la kulanay shir dowladdii ugu horreysay baa ayaan hayaa la kulataa wasiirka degeega ee arrimaha dibadda qaabilsan marka shirku inta si beri bilaabay haddana maanta lafteeda waxay maalin muhiimad weyn leedahay dalalka qaarkood
China waxa ay door weyn ku leedahay dhinaca maalgashiga qaaradda Afrika markaan ka hadalno Soomaaliya oo dagaalo ka soo kabanaysana waxa muuqata in aad ugu baahan tahay in China maalgashi ama kaalmo ka hesho marka maxaad si gaar ah uga wada hadashayna adiga ee wasiirka arrimaha dibadda ee China
wasiirka arrimaha dibadda ee Amerika waxa uu ka hadlay dhowr arrimood oo ku saabsan maalgelinta waddanka Soomaaliya dib u soo celinta ilaha dhaqaale wadooyinka iyo dekedaha yaan ka wada hadalay capacity-ga waddanka in sana loo soo qaado xagga ah dadka shaqaalahaas iyo la xoojin lahaa training badan loogu sameyn lahaa xagga amnigaan ka wada hadalay waxyaalahaasina waxay ku salaysnaayeen wadamada wada hadallo hore oo hore looga wada hadlay oo in badan soo gurguuriyeen iyada maanta aan tan waxna inaan xagga isku tagno waxaana xaqiiqadeed waxa weeye shirkan wuxuu noqonayaa idin xaad uu noqonayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo iman doona dalkan marka waxyaalo fara badan oo noocaas ah ayaan fala galnay aad iyo aad madaxweynaha kasoo baxay way noo raali geliyeen iyaga lafteedu waa way xaaliga iyo kama xusaan wala hadalay waxaa doonay inay ministry isla gaadhno Shiinaha waxaa leeyahay noo sheegeen inay aad iyo aad u sameynayaan dalka Soomaaliya oo ilaata taariikhii ka dhexeeyo maanta noo sheegeen anaguna ogsoonin in Soomaaliya ay tahay dalkii ugu horreeyay ee East Africa ee khilaafad Shiinaha iyo arrimo kale fara badan oo maanta noo sheegeen oo abaal leeyahay dalka Soomaaliya ugu hayaan wax kale noo sheegeen dabayaaqada bisha tan inay iman doonaan bisho oo ay furi doonaan safaaradu bay ka furi doonaan marka ay magaalada baan garanaysaa wariyaha kuma si dii wanaagsan leh ma soo dhaweeyeen iyo habka haddii annagu aan riyaano magaalada ka taatikiga weyn la arimaha soo samanno ay nooga taliyeen ay noo bandhigeen waxyaalaha kala karaan
ان شركه بري دحايا ايه لبدا دينا ايه ودمده عربتا ايه تشاينا ان وحيابها سيده غاركا لوغا هادلي دونو ما خا كميدا دينا اسكاشيغا ماركا لغا هادليو
شركه بري دحايا waxa weeyaan tashirad badan oo wax sabacaysan oo kala balaadan oo a guriyo guriyo isticmaalaya shirkan saliyada waxa ka dhigay shirkii Africa iyo China ee kan waxa weeyay arabta iyo China maalinta kale maalay waxaan diidayaan inaan ka tagaynaa waxa tagayna Asian state da kadis oo laga wadaal doono arabta iyo arabta iyo EU iyo dadka ku jira Europe ee Europe ku jira dunida marka waxa weeyaan wada fashii si aan ma la wada tusanayo xiyaali hore la isku wadaagay inuu wada galay ku kaleeyo iyo in la sheekaysto deegaan hadii la doono la isku arko marka shirkan ka kuwaas uu ka mid yahay waxa weeye arrimuhu ka ah oo tii xaal iyo yaani ay ministry of foreign affairs isku yimid badankan chief of dad technical chief of dad staff ka ministry of foreign affairs isku yimid badankan waxa tii xaal iyo isku yimid badan ee wasiirada arrimaha dibadda waxa laga wada hadlayaa waxa weeye war staff ka dad xamarinay tahay akhriyana noo xamarinayna iyo noo wada muujinaysa iyo jaan kaadna sidee dagaalayna isku xidna specifically kan waxa la doonayaa ilaaqaas ka dhexeeya Carabta iyo dalkan ee Caribbean ah ee caravan tuuntu may direen ayaa la doonayaa la isku xiro oo dib loo xiriyo ayaa la doonayaa marka wuxuu noqon doonaa shir sidaa la isku wareysto oo doonayaa oo hadlo jamaac ahaan wax ka soo bixi doonaan particularly loo xalay amniga waxa weeyaan trade ka sameeyay iyo midal baan shirka si loo sii dhaafinaa sidii loo jilaa iyo badaha naga dhaxeeya sidii loo maamulaa badaha ay ku jira ayaa la wadaa doonaa doonaa
kaas waxa waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Beijing ugu wareemay wariyahayga Daawud Awes awisi wanaagsan ayaan dhageystayaal markale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan haatana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee barnaamijyo aanu ku eegayno sida loola dhaqmo Soomaalida ku dhaqan Kenya waxa maanta aanu kaga hadlaynaa howlgalkii military ee Kenya ee Soomaaliya ku gashay sanadkii 2019 oo ilaa iyo haatan socda waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre
waxay dawladdu ku difaacday tilaabadaasi in ay xadka ay dalkaasi oo dawlad iyo kala dambeynay muddo ka jirin dhibaatooyin uga imaanaya ay isaga difaaciiso waxay timid markii dalxiisayaal gobolka xeebta iyo xiriyaha qaxootiga samafalayaal ka shaqeynayay laafduubtay kuwaas oo la sheegay in lala aaday dhanka xadka Soomaaliya markii dambana howlgalkii ciidamada militariga Kenya ku farageliyeen Soomaaliya wuxuu isku bedelay mid argagixisa la dirir oo ka dhana Al-Shabaab waxayna ku biireen howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyagoo shabaab ka qabsaday deegaan dhowra ilaa magaalada Kismaayo oo ay wali Kenya joogto haddaba wixii ka dambeeyay galista Soomaaliya ee ciidamada Kenya falalka qarqiyada ayaa ku soo badanayay sida magaalooyinka Mombasa, Nairobi, Garissa iyo meelo kale oo wajeer iyo mandheerana ay ka mid yihiin jawaabta ay ciidamada amnigu ka sameeyaan arrimahan oo kala marka ay dhacaan ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya gaar ahaan howlgalka ilaa hadda aan la soo afjarin balse iskiis gaabis u noqday ee Salaam Watch loogu magacaabay weerar qarqiye iyo qoryaha la riday ayaa lagu qaaday xaruntii ganacsiga ee Westgate sanadkii hore bishii September qasaare naf iyo maal bale ayaa ka dhashay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay waxa jiray shacabkii ku dhaawacmay in dhig loogu yaboohay bulshada muslimka si gaar ah Soomaalida oo ugu horeeyay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa ku deeqay dhigooda ganacsatada ayaana gargaar la garab taagnaa ciidamada howlgalka ku jiray 4 maalin oo kooxda dableyda ay gudaha ugu jireen moolka sanadkii ka horeeyay 2012 weerar qarqiya oo meelo kaniisada u badan oo isliina ay ku jirta ka dhacay ayaa dawladdu uga jawaabtay howlgalka amni oo laakiin si gaar ah loola bartilmaameedsanayay dadka kaararka qaxootiga haysta ee ay ku jiraan kuwa ay dawladda ugu ogolaatay inay ku joogan caasimada oo ay beec mushtar iyo guryaba ku dhistaan waxay ahayd markii ugu horeysay ee Kenya ay diido in lagu joogo magaalooyinka alien refugee ay bixintiisa bilowday 2006 waxay ahayd markii ugu horeysay ee howlgal ciidan dartii Soomaalidu ugu badnayd ay kaga tagto Kenya 2014 bishii afraad horeenteedii qarqaxyo ka dhacay xaafadda Islii goor habeen ayaa yeeshay saameyn ballaaran oo ilaa iminka taagan dawladda ayaa ku dhawaaqday howlgal bil socon doona oo dadka sharciiga qabin looga saarayo wadanka kuwa sharciyada qaxootiga haystana lagu celinayo xariyaha qaxootiyada usalaama wooj 2 bil ka badan ayuu socdaa iyadoo intii uu socdana dad lagu xirxiray qaar kale oo waxba sharciye aan wadanka ku joogina dib loogu celiyay dalka Soomaaliya ciidamada kala duwan ee ABGSU police iyo dharcad ayaa si ballaaran uga qayb qaatay April ilaa May dhamaadkeeda maalin iyo habeen ayuu socday guryaha jidadka gawaarida iyo hoteelada la seexdo ayaa la baarayay dawladdu waxay sheegaysaa in howlgalka wadanka dhan uu ka soconayo siyaasinta Soomaaliyeed ee ku jira dawladda Kenya ayaa tuhunsan in si gooni ah loola bartilmaameedsanayo howlgalkan dadka Soomaaliyeed Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqalbiyada baarlamaanka ayaa ka mid ahaa oo maalin Jimcaha u jeediyay Soomaalida Islii hadal ay u qiroodeen si weyn ugu muuqday in uu walwal ka dajiyay waa kan Aadan oo cod dheer ku difaacay in howlgal lagu dhibaateeyo iyo qoomiyadiisa aan u qaadan doonin
ani waxaan ki imaaday magaalada Garissa Soomaali qabiilka ahayd baan way soo dooray ani waxaan ahay xilibaan oo Soomaali oo idil Soomaali hadda midka soo daga ee boorka imaado ofiisa loogu dhufto bisha uu wadankan joogo ani xilibaan aan weeyo mid kale oo ma idin sheegay wadankan qaxooti kuma tihiin wadankan 700 dhulkiisa North Eastern iyo Malkasa inkaas kale
walaw sacab iyo duco loo mariyay haddana waa barigii sabtidii xigtayba ciidamada oo nooc walba leh ayaa howlgalkii ku bilaabay guryaha kasaraani oo ah garoon ciyaaradeed ayaa ahaa meesha sida weyn loogu bartay howlgalka usalaama wooj waxa la rumaysan yahay in ka badan 5,000 oo Soomaaliya halkaasii iyo xabsiye kaleba lagu xirxiray kadibna qaarkood dib loogu celiyay Soomaaliya iyo xariyaha kuwana ay wali xiran yihiin iyadoo ay jiraan dad la xiray misana si kastaba haddana la sii daayay intii uu socday howlgalkaasi Kenya waxaa jiray eeda ay u jeediyeen heedaha xuquuqul insaanka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ah oo sheegayeen ciidamada Kenya ay xadgudubyo geysteen Cawil Aadan Axmed waa aqoonyahan si gooni ah u falanqeeya arrimaha Kenya isla markaana waxa uu ka mid ahaa dadkii sida dhow ula socday dadka Soomaaliyeed ee howlgalkan lagu xirxiray amurahooda
dhinac marka laga eego dawladda Kenya waxay leedahay anagu waxaan xaq u leenahay inaan la dagaalano garanaysaa waxay wadanka dhibaateynaya iyo argagixisada dhinacna marka waxay sheegayaan dawladda in ay la dagaalamayaan dadka sukuniitiga oo sharci darrada wadanka ku joogo laakiin su'aasha meesha taalla waxay tahay waa la isku haystaa qaabka ay dawladda u wajahday arrinkaas runtii la isku haystaa qofkaas runtii la dhaleecaynayaa oo loo arkaa runtii isnaba aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah ama tan Kenya ah wadankan aan joogno ama tan qaxootiga iyo soo galootiga naftooda xuquuq bay leeyihiin qofka markuu qaxooti yahay waa refugee oo UN-ta ayaa gacanta ku haysa markaan weli la aqoonsanna waxaa la yiraahdaa asylum seeker alam seekerka naftiisa ayaa wuxuu xuquuq leeyahay in aan lagu xadgudbin waayo qofka haddii uu yahay qof ka soo cararay wadankiisii oo wadan kale tagay wuxuu aga soo cararay dhibaatooyin soo eriyay ba meesha tan lama garan waxa inta sii dheer ma garanaysaa dadku in bay ama lacag ma garanaysaa isku furanayeen oo qofka shuruucigiisa asaga oo aan aad loo soo tixgelinin
howlgalkan oo galay hadda bishii 3-aad ayaan la ogeyn xilliga uu soo afjarmayo waxaa kale oo dadka Kenya ku nool ee Soomaalidu ay si dhow uga wardhowrayaan go'aanka maxkamaddu ay ka qaadan doonto ugu dambeyn dadka sharciyada alyanka ee dawladdii bixisay diiday in lagu joogo magaalooyinka kiiskaasi oo maxkamadda looga dalbanayay in ay laasho go'aanka dawladdu ayaa dib u dhacay 27-kii bishii May ee dhamaatay Mariin Maxamed Barre VOA
VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. qaybihii ka hadhay barnaamijkeena fiidnimo aynu gelaynaa waxaa inoo soo socda doodii gaabnayd iyo barnaamijyo kale. marka horese wararkii caalamka oo kooban. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in dunida ay waajib ku tahay inay garab istaagto kuwa doonaya inay xorriyad helaan, isagoo isbarbardhig ku sameynaya isbedelada ka socda dalka ukrain iyo doorashooyinkii ka dhacay dalka poland 25 sano ka hor, arintaas oo bilow u ahayd dhammaadka nidaamkii hanti wadaaga. isagoo maanta hadal ka jeediyey maalinta xorriyadda joogana magaalada warso, ayaa master obama sheegay inuu ammaanayo doorashooyinkii 1998-kii kuwaasi oo uu ku sheegay guul weyn oo xorriyaddu ay heshay. waxa uu sheegay in dunida xortahay ay si midaysan uga soo horjeedo waxa ugu yeedhay tabaha madmadow ee ruushku ka wada dalka ukrain, halkaasoo bishii maarch uu ruushku goostay gobolka crimea.
daraasad cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa in tira aad u badan oo reer ukrain ah ay qabaan dareen ah in uusan jirin waddan shisheeye ah oo xaq u leh in uu soo farageliyo go'aanada ku saabsan aayaha waddankooda. daraasad ay samaysay hay-adda Gallup ee xarunteedu tahay dalkan Mareykanka ayaa ku sheegtay daraasadeeda bishii Abriil in 1400 oo reer Ukrain ah oo dibadda uga maqan gacanka Crimea ee ay bil ka hor qabsadeen Ruushka ay 87% muujiyeen siday u diidan yihiin faragelin shisheeye. aftida madaxa bannaan ayaa waxaa maalgelisay guddiga sare ee warbaahinta Mareykanka ee maamusha v o a.
taalibaanka afghanistan ayaa sii daayay muuqaal muujinaya sida ay u dhacday kala wareejintii Bowi Bergdahl oo askari u dhashay Maraykanka oo la sii daayay sabtidii kadib wadahadal ku qotamay maxaabiis isweydaarsi. muuqaalkan oo 7-7 daqiiqo socday ayaa arbacada maanta lasoo dhigay barta xiriirka dadweynaha, waxaana uu muujinayaa Bergdahl oo uu madaxu u xiran yahay kuna labisan dharka hidaha iyo dhaqankii ee dalka afghanistan. askarigan ayaa la arkayay isagoo fadhiya gaadhi nooca pikabka oo yaala buurdusheed, isagoo ay barbar taagan yihiin dhowr nin oo hubaysan oo si joogta ah waa Bergdahl u marmaraya indhihiisa isaga oo ay ka muuqatay inay cadceed u dhibayso. goor dambe ayaa Bergdahl lagu wareejiyey dhowr nin oo ku yimid dayurad u muuqatay helikobterta militariga, waxaana diyaaradda calan cad u taagay oo hagayay nin isag markaa hagayay iyadoo soo caga dhigatay. waana muddo 2 jeer ah muuqaalka laga dhex maqlayay iyadoo la leeyahay ha ku soo noqonin Afghanistan.
weli waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washingtonna si toosa idinkaga imaaneysa. idaacaddan waxaa idin daadihinaya cashe ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso sahre cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada xubintayada dooda gaaban. dooda gaaban ee maanta waxaynu ku eegi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay xilli uu ka qayb gelayay kulan ka socday xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay inuu jiro khilaaf aan la qarin karin, kaasoo uu sheegay in hay-adaha ugu sarreeya dowladda uu dhex yaallo. haddaba khilaafka wakhtigan oo waayadan dambena hadalhayntiisu ay haraysay qaybo ka mida warbaahinta yahay mid dowladda gudaheeda lagu guuleysan karo in wadahadal lagu xaliyo sida uu madaxweynaha u sheegay. waa xubintayada dooda gaaban ee maanta waxaana ka qayb gelaya oo khadadka telefoonka ku jira cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo jooga magaalada Kismaayo kana tirsan hay-adda duulista iyo saadaasha hawada, iyo maxamed xasan oo isna ah aqoonyahan soomaaliyeed shahaadada masterkana ku diyaariyay jaamacadda Cusmaan Gazi ee dalka Turkiga. labadiinaba kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee v o eda. waa tahay ugu horreyntii dooda waxaan siinayaa maxamed xasan. maxamed, bal soo dhowow hadalka madaxweynaha uu sheegay ee ah in xal loo heli karo khilaafka hay-adaha ugu sarreeya dowladda ee uu ka dhawaajiyey ma tahay mid xal loo heli karo si uu yiri?
maantii anigu waxaan qabaa sahray khilaafkani inaanu ahayn sida madaxweynuhu u sahlanayo oo aanay ahayn mid la xalin karo, maadaama aanu soo baranay sooyaalka taariikhda siyaasadeed ee Soomaaliya in khilaafku soo kala dhexgalo labada mas-uul aan la xalin karin ilaa labada midkood uu ka baxo. sida aan hore u soo aragnay maadaama ay tahay waxa la isku haystaa aanay ahayn anigu si aan aaminsanahay xeelaha la isku haystaa ma aha waxyaala qaranka u khidmaynaya ama danta shacabka soomaaliyeed ee waxyaala yar oo dana shakhsiyada sidaa darteed anigu waxaan qabaa arrintaani ma aha mid ay xallin karaan gudaha dowladda iyo weliba shacabka soomaaliyeed oo dhan
waa tahay maxamed xasanow aqoonyahana waa tahay madaxweynaha hadduba isaga yiri khilaafkan waxaa lagu xallin karaa wadahadal dhexdeena maxaa diidan oo waqtigan u diiday inay waayo arag ku noqdeen marxaladda siyaasadda soomaaliya ee isqabqabsiyadii hore ee madaxda dowladda suuragalna ay tahay in si dhib yar loo xaliyo khilaafka waqtigan jira
infahay xaaladda lagu jira maanta shacabka soomaaliyeed waan garan karaa waxyaalaha khilaafkani waxa keeni kara khilaaf ma ahan khilaaf shacabka soomaaliyeed iyo dastuur la isku hayo ama arrin la leeyahay shaqa sida aan u qabanno ama sida aan u qabanno ma ahan khilaafku waxa weeye sidaan ogsoonahay ra-iisaluhu wuxuu soo wadaa sida la sheegaayo inuu isku sandhayn sameeyo wasiirkii amniga qaranka ee madaxweynaha ay isku dhawaayeen baa kacsilay wasiirkii iyo warag kale oo sida sariyaha nabadsugidda oo kale in la keeno arrimo noocaasaa jira marka markaanu waxyaalahaasoo kale aragno waxaan niyadeena kusoo dhacaysa in aanay ahayn in wax u danaynaayo ama wax yacni ummadda shacabka soomaaliyeed waxay ka sugaysay ma aha khilaafkaani sidaa darteed waxaan aaminsanaya anugu ma ahan khilaaf la xallin karo sidaan hore usoo baranay sababtoo wasiirka amniga hadda waxaa jira wasiirka amniga ma joogo ciidankii waad aragtay taliya nabadsugidda ma lagaa qaadaya lagaa qaadi maayo miya isaga garantiin ma haysto yacni caasimadda amnigeedii khalkhal buu ku jiraa sidaa darteed waxaa la oran karaa yacni labadaa nin in lakala dhex galo wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waxyaalaha ay isku hayaan inay yacni inay maynarta waxyaala aan shacabka soomaaliyeed ka tarjumayn inay tahay yacni halkaasaa laga dhadhansan karaa sidaasaan u leeyahay anugu
cabdiraxmaan cabdullaahi dubad waxaad ka tirsan tahay hay-ad ka mid a hay-adaha dowladda khilaafka madaxweynaha uu sheegay inkastoo uu sacarabaabin in isaga iyo ra-iisul wasaaraha uu yahay misna hadalka sida uu u dhigayo maxamed xasan maxaad ka dhihi lahayd
waxay ila muuqataa wax weyn khilaaf oo hadda meesha ka jira inuusan jirinin sheegista madaxweynaha uu sheegayna waxaan u arkaa inay ahayd arrin arrintii niyadsami ah warkii madaxweynuhu kale ku sheegay khilaaf hadda soo caanbaxay soo shaacbaxay oo weyn oo hadda weliwa muxuu ahaa laga muujiyay inuu jireen anugu hadda uma arko haddii uu jirana waxaan isleeyahay waa waxyeelaha dowliga gudahooda lagu xallin karo oo xukuumaddu dhexdeeda ay xallin karto hadday xukuumadda dhaaftana baarlamaanku xallin karayo marka sanadkii hadda ugu dambeeyey wax badanoo isbedelaa jiray oo matalan dowladihii hore ay jirayn jirin oo annaga gudaheena wax walba xalisinaynay marka waxaan isleenayaa hadiilo khilaaf jiro in dowladdu ay khilaafkeeda xalisato oo sida muxamuu sheegayba xaliyo oo ay xukuumaddu madaxweynaha iyo maratay xukuumadduba maratay wada hadlaan haddii ay wax la cuslaataa sidoo baarlamaanku xallin karaya marka waxaan isleenaya waxay tahay in horey loo socdo marka in mataqaanaa beesha caalamku soo faragashato sidiidhaa jirtay oo gobolaadka igaadiyo afrika iyo qaramada mooda iyo waqtigeeda la dhaafay baa qabaanu ilaahayna laguna socceliyo dowladdu waa waxaweye rajaa muuqata rajaa sufiixiya ummadda soomaaliyeed ina horey ugu socoto
waayahay dhubadow sida uu u dhigayo maxamed xasan hadalka wuxuu leeyahay horey waxaan ugu baranay dhinacyada dowladda soomaaliya in ay ku kala tagaan mooye inaysan isu imaanin oo ay xal rasmiya ka gaarin khilaafyadooda marka taasaa rajada dad badan oo shacaba ama dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda hoos u dhigaysa marka maxaad adigu u leedahay waqtigan waa suuragal in xalka la helo
horta xalku see loo yaqaanaa waa maxay xalku kana su-aalkaa waxay tahay wixii la arki jiray iyo waxa maanta jira waa kaleeyin dowladdan hadda jirta baarlamaankeed u shaqeeya xukuumaddeed u shaqeyso way ka duwantahay dowladihii hore ku meel gaarkaa inta hadda dowladda rasmiga la dhisay waxaan ogahay hal khilaaf baa dhacay khilaafkaana bannaanka laguma xalinay gudaha lagu xaliyay horta waxaan isleenayaa khilaafku sidiisaba inuu mid yar yahay xal la heli karayo haddii in case uu si ballaarsana oo wax inagu gudaheena ku xallin karna wax beesha caalamka iyo looga baahan yahay ma aha taas horta waa mid waxaan ku kalsoonahay hay-adda hadda maratay baarlamaanku sida ushaqeynayso waxaan ku kalsoonahay hadalka madaxweynaha oo niyadsamid ahaa waxaan ku kalsoonahay wasiirka koowaad ee banaanka golaha wasiirada la shaqeynaya culajaad kale ha jirto oo dhaliilo fara badan oo xukuumadda iyo dowladda jidii loo soo jeerin karo ha jirto laakiin wax hadda laga hadlaya khilaafka ah waa wax sii sahla looga horjoojiyan karo laga qubaysan karay wax weyn maaha laakiin dhaliilo kale fara badan shacbiga soomaaliyeed waa shacbiga mataqaana waa dowladdu waa dhaliili karaan waa xor yacni qodobkaasi toban sideedaad ba yani freedom of speechka dadku wax yaraban hashayaan waa xor way xaq way leeyihiin laakiin anugu arrintan hadda arrin ishu laga dhigo weyn ma arko
waayahay bal waxaan ku celinayaa maxamed xasan
ha walaalo walaalkii uu mahadsan yahay run ahaantii sida uu dhigay laakiin anigu ma qabo waan kasii horjeedaa waxa weeye yacni madaxda dowladdu sida shacabka ay ka rajeynayaan hadday u shaqayn lahaayeen wax badan baa wanaagsanaan lahaa oo hagaagi lahaa runahaantii la dagaalankii al-shabaab baa socday ciidamadu waxay wadeen howlgallay wadeen arrimihii waa joogsadeen caasimadii baa baarlamaankii baa la weeraraya maalin cad waxa weeye dowladdii iyadu gudaheeda baa laysu soo galay magaaladii muqdisho laftigeeda yacani waxyaalaas dhan waxay ka tarjumayaan khalkhal dhinaca ka dhexeeya siyaasad isfahan la-aan ka dhexeysa laamaha dowladda ugu sareysa gaar ahaan xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha la-aantii arrimahaasoon la xallin aan xal gooni xal gaara laga gaarin waxaan qabaa anigu waxyaala badan baa casirmaaya haddii xataa albaab kale xirtaan horumarkii waddanku dib u dhaca ku imanaya marka sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro xalkaasina sidaan qabo anigu baarlamaan haddii noo jiro baarlamaan waa run uu noo jiraa laakiin baarlamaankii wuxuu la safan yahay madaxweynaha qaarna wuxuu la safan yahay wuu kasoo horjeeda qaarna madaxweynaha la safan yahay sidoo kale wasiiradii qaar baa madaxweynaha ku dhowdhow qaarna raisaalaha la jiraan
dhubad maxay kula tahay
inta hadda madaxweynuhu shalay u saamay ka hor waxaa jira sadnaxi milaamaha oo fara badan boqol dhaafaya oo si cad u sheegeen farajiinta beesha caalamka haddii la lacag la khilaaf yimaado inaan loo baahnayn runtii arrinta arrin aad u fiican bay ahayd arrin ejisi maaha waa arrin tusaale kugu yacni kugu ah inaan cilmi kor naga soo faragelin doonin waxna xalisan doona taasu waa mid ta kale haddiiba rifashan jiro oo golaha wasiirada isku maratay shaandaynayo ama taliyaasha ciidamada isku shaandaynaya oo kaga qaadayo laasiman madaxweynaha taluu ku leeyahay xukumaduna dhabaa soo jeedinta leedahay
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo isagu ah sarkaal ka tirsan hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda soomaaliya isagoo magaalada kismaayo jooga ayuuna khadka teleefoonka uga qayb qaadanaya dooda gaaban sidoo kale dooda la wadaagayay maxamed xasan oo shahaadada masterka ku diyaariyay jaamacadda cusmaan gazi ee dalkaasi turkiga
aad iyo aad bay umahadsantahay zahra cabdixamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington shirweynihii 103aad ee ururka shaqaalaha adduunka ee ka socda dalka geneve waa magaalada geneve ee dalka switzerland ayaa waxaa ajendayaasha looga hadlaya ka mid a sidii barnaamijyo shaqaabuura looga samayn lahaa dalka soomaaliya shirkaasi waxaa kale oo lagaga hadlay xadgudubka sacuudiga loogu geysto muhaajiriinta geeska afrika kasoo jeeda xubnaha ka qaybgalaya shirkaasi waxaa ka mid a cumar faaruuq cusmaan oo ah madaxa xiriirka shaqaalaha soomaaliya ee loo yaqaano festo daawuud aweys ayaa khadka telefoonka geneve kula xiriiray
horta ajendayaasha waxaa ugu mid ahaa ugu muhiimsanaay sida loo meel mariyo waxa loo yaqaano international labor standardska ama shuruucda shaqaalaha iyo shaqadooda lagu maareeyo ee adduunka u degsan oo dowlad walba laga doonayay ama dal walba laga doonayay inay ka warbixiyaan wixii laga fuliyey wixii laga gaabiyey laga hadlayay sida aada la socotid ilo-da waxa waaye waa hay-adda keliya qaramada midoobay ay dowlad keliya aysan xubin ka ahayn marka waxaa xubno ka ah dowladaha sidoo kale waxaa xubno ka ah ururada shaqaalaha iyo ururada loo shaqeeyaha oo waxa laysku yidhaahdo waaye yacni dadka kooxda wada saddex geesoodka ah ama tripartite groupska loo yaqaano marka ayaa shirka horta runtii uu ku wada kulmayay waxaa sidoo kaleta looga hadlayay oo ugu muhiimsanaay oo dood weyn ay shalaytooda ka dhacday waxay ahayd dadka muhaajiriinta ah ee ka shaqeeya dal aan dalkooda ahayn ama loo yaqaano migrant workerska yacni xuquuqdooda marka waxaa diiradda si xoogna loo saaray dalka sacuudi carabiya oo lagu eedeeyey runtii inay ku xadgudbeen xuquuqda dadkani muhaajiriinta ah ee dalkooda usoo xaajiray ka yimid dalalka soomaaliya ethoobiya iyo yemen waxaa sidoo kaleta aada iyo aada looga hadlayay oo shirka ajendihiisa ka mid ahayd dadka loo yaqaano informal economyga ama dadkani sida rasmiga ah aanan u shaqaysan laakiin muruqmaalkana ah haddana aan xuquuqda lahayn ayaa kamid ahaa
cumar haddii aan kaa dhexgalo sacuudiga oo kale waxaad sheegtay in lagu eedeeyay in ay ku tumato xuquuqda shaqaalaha amaba dadka muhaajiriinta ee waddankeeda jooga sida soomaalida iyo dalal kale sida ethoobiya oo kale ka yimaada sacuudiga wakiilo ma ka joogeen halkaasi oo ka jawaaba eedeymahaasi la soo jeediyey
waxaa joogay saddex qaybood Suudiga xubinta ka ah ILO-da dawladda loo shaqeeyaha iyo ururada shaqaalahaba saddexdooda way joogeen runtiina wayna isdifaacayeen laakiin annagu xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliya shalay waa hadalnay oo 12,000 qof Soomaalida ah u badan haweenka iyo caruurta laga yacni masaafuriyay dalka Sacuudiga Soomaaliya la geeyay waan ka hadalnay 30,000 Soomaalida ah haddana qorsheynaysa dowladda Sacuudiga inay ku celiso Soomaaliya arrintaas waa ka hadalnay waxaa sidoo kale ka hadlay Ethiopia ururada shaqaalaha Ethiopia ururada shaqaalaha Yemen sidoo kale waxaa ka hadlayay dalka Nepal oo ayadana oo runtii ay ka mid ahaayeen dalalka ay muhaajiriintani ay ka yimaadeen dowladda Sacuudiga way isdifaacaysay balse waxay ahayd wax xaqiiqa iska cad oo waayo waxa waa dadkii xabsida lagu guray iyo sida loola dhaqmay iyo xataa dad xataa haween xaamilo ah in ay xabsiga ku dhaleen ba arrintaas baa lasoo bandhigay runtii yacni aad arrin u foolxun bay ahayd markii dambena dowladda Sacuudiga way garowsatay inay wax ka bedeli doonto dadkani ay xoog ku masaafurinayso oo dalalkoodii ay ku celinayso
dalka Soomaaliya xaalad gaar ah ayay ku jirtaa oo waxaa burbursan adeegyadii bulshada waxaa burbursan hay'adihii wadanka ka shaqeyn jiray oo tan iyo markii dagaalada ay dhaceen marka madaxda ILO si gaar ah arrintaasi magaalo hadashay oo fursad mu heshay inaad kala hadasho
runtii Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida weyn looga hadlayo ILO-da dhexdeeda waxaana laga midigay mid ka mid ah saddexda dal ee ILO-da ay xoogga saari doonto gaar ahaan marka laga hadlayo dalalka colaadaha ay saameeyeen maalintii shalay ahayd maalin aad noogu mashquul badan bay ahayd waxaan kulan la qaatay agaasimaha guud ee ILO-da ninka la yiraahdo Guy Ryder runtii aad baan u wada hadalnay oo waxyaabaha ka wada hadalnay waxaa ka mid ah arrinta Soomaaliya iyo doorka ay ILO-da ku leedahay runtii waxyaabo badan ka wada hadalnay waa isla garanay
kaasi waxa ahaa Cumar Faaruq Cusmaan waa madax xiriirka shaqaalaha Soomaaliya ee loo yaqaano Festo Daawud Awoos ayuu khadka telefoonka Geneva ugu warramayay. markana waa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. tacadiyada alaabo ka dhanka ah lamaanaha ayaa qaar ka taga raada saameyn ku yeesha noloshooda iyagoo u waxyeelaya jir ahaan iyo weliba maskax ahaanba. kufsiga ayaa ah mid kaga taga saameyn la xaadle oo dhaawacda qofka la kulma. hablaha ay da'doodu ka yartahay 15 jir ayaa ah kuwa saameynta ugu badan uu ku yeesho kufsigu Soomaalilan, sida ay sheegtay xarunta Baahikoob oo ah goob 5 sannadood ee u dambeeyeyba ka shaqeynaysay arrimaha tacadiyada ka dhanka lamaanaha. Aasha Cabdi Rooble waa isuduwaha xaruntana waxaana iga warantay sida uu dhaco kufsigu.
kufsigu haddeer sida uu ku dhacay waxa weeyaan horta kufsiga haddeer waa casriyeysan yahay, waa hubeysan yahay. kufsiga caadiga ahaa la aqoon jiray qof iyo qof ahaa ma aha. gabdhaha inta badan waxaa lagu qabtaa wax huba ah ama mindi ama bastoolad ama run ha ahaataa ama been ha ahaataa, weliba gabdhaha roonroon badiyaa waxa waa kufsi hubaysan. caruurta dadka 15 iyo wixii ka yar lagama yaabo in hub loo qaato, laakiin tahdiid ayaa lagu sameeyaa qofka yar caruurta ah, haddii aad sheegto waxaasaan kugu sameynayaa ama reerkiina waxaa ku sameynayaa. sidaasay u dhacdaan.
muddo badan baad ka shaqeynayseen amaba xaruntan Baahikoob ay u furnayd, isla markaana xaalado badan baad la kulanteen oo ka mid ah dadweynaha ay ku soo dhaceen kufsiyadaasi. da'da markaad eegto amaba noocyada kala duwan ee bulshada si u kala badan yihiin amaba ay ugu kala halis badan yihiin ugu dhacaan,
sida runtu tahay iminka kufsiga ama faraxumaynta ka dhanka ah muxuu ahayday lamaanaha caruur bay u badan yihiin, habla yaryar bay u badan yihiin, wax 15 jir ka yar bay u badan yihiin sida inagu aynu qaangaadhka u naqaano Soomaali ahaan. sababahuna waxa weeyaan caruur badan oo iska dayacan baa jirta oo aan ku gobaadinayo ama ku dhiirigelinayo dadweynaha inay balxada caruuraha ilaashadaan, waayo hooyooyinkii badiyaa miday danisaartay iyo mid kale hooyooyinkii intooda badan suuq ay u baxeen guryihii laftarkooda dadku way ku wada jiraan. Marka caruurtii oo muxuu ahayd ama 10 jir ama wax ka yar ugu weyahay markaad keligood guriga kaga tagto ee aad kaga maqnaato muxuu ahayd ama 8 saacadood ama wax la mid ah, dadka xataa deriska ah ee ragga ah ee dee maaragtay kusoo talagalay inay xumaan sameeyaan ayaa caruurihii muxuu ahayday bartilmaameedsanaya oo xumayn kara, wayna dhacdaa kiisas badan oo caynkaasaana soo gaadhay.
Aasha, haddaynu geesta kale eegno, sina ka warqabno inta badan kufsigu waxa uu ku yimaadaa xaalado kala duwan, amaba inta badan waxa dhacda bulshooyinka la kulma amaba ay ku yimaadaan kufsigu wuxuu ku yeeshaa saameyn noloshooda. Bal haddaad noo sawirto dadka aad la kulantaan iyagoo xaalado nooceeya amaba xaalad nooceeya ku sugan bayda yimaadaan oo nool ahaan.
Wallaahi, de qof dhibaatadaasi ku dhacday ha yaraada ha weynaada ee xaaladiisu ma wanaagsana, de qof kasta oo caqli leh uu garan karaa qofka dhibaatadaasi ku dhacday inaanay xaaladiisu ay aad iyo aad ay u culus tahay. Isla markaas waxay ku reebtaa muxuu ahayd qawaacib xun xagga noloshiisa dambe, xagga cilmi nafsi ahaan iyo xagga de future-ki qofkii aad iyo aad bay u saameysaa noloshiisa, oo wax sahalkaas qofku uu u ilaabi karo xataa caruur haddii uu yahay. Caruurtu badiyaa ma ilaabaan waxa ay yaraanta ku soo maray. Gabadha waaweynina noloshiibaabay ka baxaysaa, bulshadiibay ka dhex baxaysaa, bulsho ahaan iyo psychological ahaan iyo muxuu ahayday dee si walba dhibaato culus baa kasoo gaadhaysa qofka dhibaatadaasi ku dhacday.
Way tusaale ahaan markii idii yimaadaan ama aad aragtaan ama aad kula xidhiidhaan ama aad la kulantaan ama ilmo yar ha noqdo ama qof inuu ha noqdo oo xaaladaas ay ku timi amaba kufsi la kulmay, maxaa tallaabo qaadaan? Sabab maxaa adigeeda aad u fidisaane amaba ku haboon ba in la siiyo qofka noocaas?
Horta waxaanu qaadnaa centerka kan adigu ilaa 5 sannadood ayuu Hargeysa ka socday. Hargeysa ayuunbay iyo hareeraheeda ayuunbay ku kooban tahay dadka anagu aanu la kulanaa. Dhowaan iyadoo UNDP da oo centerka kan fangaraysa ay naga caawisay, waxa ay ka laga furay Boorame iyo Burco si centerka kan loo ballaadhiyo, oo dhakhtarka weyn group of hospital loo yaqaana ama general hospital loo yaqaana ayaa gobol walba laga furay. Waayo ay ishiyugani waa ishiyu runtii aad maaragtay society-ga ama ummadda dee waxyeelo weyn u leh. Marka taas horta ballaarintaas aanu sameynay, talabaad qofku marka naloo keeno ama uu noo yimaado, talabada ugu horeysa la qadaa waxa weeyaan qofkii in la siiyo daaweyn ama medical attention waxa loo yaqaano. Markaas waa la eegaa qofkii, marka la eego wixii uu u baahan yahay baahidiisu ay tahay ayaa loo qabtaa. Inan koran haddii ay tahay dawooyinka uurka ka hortaga la siiyaa, wax la siiyaa xanuunada tan ay fidiyaan galmadu ay fidisabaa la siiyaa, antibiotics kala la siiyaayo AIDS-ka iyo adigu waxyaalaha noocaasa. Taas marka laga soo gudbo case-kii CID baa nala shaqeysa, 8 qof oo CID ayaa nala shaqeeya annaga centerka kan Hargeysa waqtiga kan xaadirka ah, 4 hablood iyo 4 nin. Markaas waxa la galaa baadhista case-ka, goobtii waxaana ka dhaceen baa la tagaa, dadkii eheliyadiiba muxuu ahayday cadeymo laga qoraa, qofka laftarkiisa haddii uu qof roon yahay oo wax kala garanaya cadeymo laga qoraa. Markaa waxaanu u process garaynaayo oo u diyaarinaa dee qofkaasi case-kiisi iyo cadaalad sidii u heli lahaa.
Waxyaabaha inta badan muddooyinka inta laga hadlayo xanuunadan amaba dhibaatooyinka ka yimaada dhinaca kufsiga la tilmaamo waxaa kamid ahaa in dhinaca dhaqanka oo kale uu saameyn ku leeyahay, ka gungaaritaankiisii, yareyntiisii iyo weliba xalu helitaankiisii. Arrimaha caqabadayda ku noqday maxaa kamid a? Waayo muddo dheerba arrimahan way taagnaayeen, in badan ayn xal loo hela la raadinay.
Horta damage-kii ku dhacay ama dhibaatadii ku dhacday nafsiyan si halkaa uga bixi mayso, laakiin horta bal inuu helo un cadaalad qofkii inuu helo ayaanu anagu jecel lahay, oo uu muxuu ahayday laynka cadaaladda maro. Hase ahaatee way dhacdaa in bulshadu ay ama yidhaahdaan ceeba la haasture iyagoo maaragtay deceebta iyo waxaa nacaaya,
waanu iska dhaafayna qofkayga hadaan wax qabay wixii medical ahaa ama muxuu ahayd caafimaad ahaan uu u baahnaana uu helay waanu iska dhaafayna halkaasaanu ku dhaafaynaa
guud ahaan dhegeystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa taniyteenu barnaamijka midnimada isugu imaan doono waxaan dhinacayga idin kaga tagayaa sida ayaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa v o a washington haatana dhinacii sugaantaynu jalacayna aan soo qabta heestii dheesha macaan iyo fanaaniintii haliyey iyo farxiyo fiska
codadka macaan ee fanaanada farxiya fiska iyo haliyey ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad laydma beri saacadu markay tahay lixda iyo barka inta ka horreysa waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.